Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Ми також ведемо мовлення в ефірі телеканалу «Еспресо ТІВІ». І сьогодні ми спробуємо підбити підсумки роботи Верховної Ради сьомого скликання. Майже рівно два роки пропрацювала каденція цього скликання Верховної Ради. 28 жовтня 2012 року були вибори цього складу Верховної Ради. 26 жовтня нинішнього року обиратимуть уже Верховну Раду року, обиратимуть Верховну Раду вже восьмого скликання. І ми з депутатами, які працювали протягом цих двох років під куполом Верховної Ради, Інною Богословською і Леонідом Ємецем, будемо, власне, підбивати плюси і мінуси роботи народних депутатів цього разу. Ну, а перед тим, як ми почнемо нашу розмову, пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова, який, власне, нагадає основні віхи, так би мовити, роботи депутатів Верховної Ради сьомого скликання.
Роботи Верховної Ради запам'яталися бійками народних обранців. Це із зали виштовхували депутатів Табалових. Таким чином боролися з тушками. Щоправда, на бажання окремих депутатів перебігти з однієї фракції в іншу це особливо не впливало. Провладні сили змогли сформувати більшість. В опозиції не вистачало голосів. Їхнім головним інструментом впливу на ситуацію в парламенті стало блокування трибуни. 5 лютого 2013-го стартувала одна з найдовших акцій з блокування роботи парламенту, яка тривала 17 днів. Так боролися проти кнопкодавства. Роботу парламенту вдалося розблокувати лише 22 лютого, ухваливши зміни до регламенту, що забезпечують персональне голосування депутатів. Було в історії Верховної Ради сьомого скликання і виїзне засідання, знову ж таки, через блокування трибуни. Провладна більшість переїхала на вулицю Банкову. Там голосували підняттям рук. Цей же метод голосування застосують пізніше, коли Верховна Рада ухвалить своє найскандальніше рішення. 16 січня депутати проголосували за так звані диктаторські закони. Голосували швидко, кількість піднятих рук не рахували, результат був один.
235. За.
Рішення прийнято, закон прийнято.
Так боролися з Майданом. Але не вийшло. Це рішення ще більше сколихнуло суспільство. Політолог Володимир Фесенко ці закони називає найбільшою плямою на репутації того парламенту і депутатів, які голосували за це рішення.
Проблема навіть не в місті. Проблема в тому, що в тому контексті політичного конфлікту, який був в Україні, ці закони, вони сприяли новому загостренню конфлікту, і фактично перша жертва з'явилася після вилишування цих законів.
Водночас найбільшим досягненням він вважає, що Верховна Рада допомогла трансформувати владу у складний період для країни, період падіння режиму Януковича.
Саме Верховна Рада зробила, на мій погляд, головну корисну функцію для країни. Саме Рада, завдяки трансформації парламентської більшості, завдяки голосуванню за зміну до Конституції, потім обрання нового, формування нового уряду, обрання нового керівництва і парламенту і країни, саме Верховна Рада сприяла більш-менш гнучкому, м'якому переміщенню влади, зміні влади. Рада була таким острівцем легітимності на той час.
Ось така вона домайданівська і постмайданівська Верховна Рада України з різними функціями у різний період. Яке обличчя буде Верховної Ради восьмого скликання, дізнаємось вже після 26 жовтня.
Отже, а ми зараз у студії Радіо Свобода спробуємо дізнатися з гостями нашої програми народними депутатами України Інною Богословською і Леонідом Ємецем. Що ж внесла в історію, якщо завгодно, незалежної України ця Рада Верховного скликання, дні фактично якої вже вичерпуються? От я звернуся до пані Богословської. На ваш погляд, ви були депутатами трьох скликань, якщо не помиляюсь, цього сьомого, шостого і третього, так? І на ваш погляд, от що? Закони 16 січня, оці бійки, тушки, я не знаю, ще інше питання, виїзне засідання у квітні минулого року, чи все ж таки плідна робота, як визнають більшість глядачів після перемоги Майдану? Чим запам'ятається ця Рада сьомого скликання?
Ну, ви знаєте, і до перемоги Майдану в 2012 році можна сказати, що Рада працювала плідно. До того моменту, коли Янукович фактично змінив конституційну владу в Україні, призначивши сім'ю на всі посади, це був січень 2013 року, до того, з дня виборів в 2012 році, Рада працювала досить плідно, і ми фактично, крім закону про прокуратуру, прийняли тоді всі закони, які потрібно було для Європейської асоціації, а для асоціації згідно договору. Після того, як Янукович став на шлях повної узурпації влади під сім'ю, процеси пішли незворотні. Я впевнена, що саме в січні 2013 року, коли був призначений уряд за Арбузова і цими младереформаторами, процес став незворотнім. Не могло бути нічого іншого, ніж ми отримали наприкінці листопада, коли люди піднялися. Ми мали велику надію, ліберальне крило в Партії регіонів, що все ж таки ми додавимо Януковича, і він прийме рішення про підписання у вільності договору. Але я вам чесно скажу, після зустрічі з Путіним, це було 27-го десь жовтня
в Сочі,
Янукович змінився абсолютно. Це була людина з мертвими очима, і він більше ні з ким не спілкувався. І коли стало зрозуміло за тиждень до відмови від Вільнюса, що він буде відмовлятися, ну, я особисто зробила все, щоб попередити, чим це закінчиться. І
мали змогу особисто поговорити?
Ні, він не зустрічався практично вже ні з ким, крім свого найближчого оточення, весь 13-й рік. Спілкуватися з ним було неможливо. Я спілкувалася з ним через Рибака, через тих найбільш старих членів Партії регіонів, які його друзями завжди були. Але навіть і вони вже тоді не могли на нього впливати. І було зрозуміло, що буде вибух. Буде вибух, і держава і суспільство не потерплять такого розвороту. Я завжди казала, ви розігнали автомобіль до швидкості 200 км на годину і нажали на гальма. Нічого, крім аварії, того, що ми розіб'ємо лбом скло, не буде. Тому парламент дійсно зробив величезний крок в тому, що пішов за схемою розвалу прояновської коаліції, сформування нової проєвропейської коаліції, повернення до Конституції 4-го року до парламентсько-президентської республіки. Це було під час Майдану. Після того, на превеликий жаль, я вважаю, що було захоплення влади найбільшим гріхом цієї влади, цього парламенту, є те, що ми дозволили квотний принцип формування уряду. Це стало причиною величезної кількості помилок в уряді і того, що після Майдану. І те, що сьогодні люди кажуть, що пройшло 7 місяців і нічого не змінилося, ми можемо сказати, що 80% вини в цьому тих, хто запропонував квотний принцип формування влади, це неприпустимо для будь-якого демократичного суспільства. Якщо ми кажемо, що ми будуємо демократію, квотного принципу формування уряду і влади бути не може.
Зрозуміло, президент, хочу звернутися.
Коротко. Просто скажу те, що з моєї точки зору дуже важливо. Це кримінальний кодекс, не дивлячись на те, що в нього треба внести деякі зміни, але це був дійсно перехід від радянського способу кримінального розслідування до вже більш-менш європейського. Це, безумовно, пакет антикорупційних законів, які зараз прийняла Рада. І я вважаю, що це щастя, що ми прийняли новий закон про прокуратуру і поставили крапку на пострадянському способі загального нагляду, який дозволяв прокуратурі бути монстром в країні. Це гарно.
Дякую вам, пані Богословська. Ви, пане Ємець, вважаєте, які плюси-мінуси роботи Верховної Ради 7-го скликання?
Ну, м'яко кажучи, ця Верховна Рада не ідеальна. І ми бачили, що в ті часи, коли ми були опозицією, тобто часи до Майдану, всі наші спроби спонукати цю Верховну Раду працювати на користь українського народу, вони натикалися на абсолютно безвідповідальну позицію, коли не чули наших аргументів як опозиції. Готові були приймати векселі, готові були рухатись в Європу, потім рухатись в Росію. От, власне кажучи, як керівництво тоді Янукович казав своїй пробільшості, так вони і рухалися. Були спроби тоді більшості поюрзати якось в цих питаннях, але Янукович приїжджав до Верховної Ради, збирав фракцію Партії регіонів, і всі ті, які нам за годину до цього розказували, що ми ні в якому випадку не будемо голосувати за ті чи інші закони, мовчки схиляли голову і, як покірні вівці, йшли виконували злочинну волю Януковича. Ми, давайте не забувати, що виконавець злочину, він сам є злочинцем. Але український народ, він довів, що, як каже Конституція, саме він є носієм влади. І він довів це Януковичу чітко, він довів це Верховній Раді. І відбувся момент, дійсно, відбувся момент зламу, коли Верховна Рада залишилася єдиним і легітимним в правовому полі органом, здатним приймати рішення. І тоді ці рішення були прийняті. Це повернення до Конституції 2004 року. Як це завжди і мало бути, якби Янукович своїм рішенням, своїм абсолютно підконтрольним корупційним конституційним судом в незаконний спосіб не повернув всі повноваження, на які його ніхто не обирав. Ми повернули назад парламентсько-президентську республіку. Ми взяли на себе відповідальність тоді за ситуацію в країні. М'яко кажучи, ситуація була складна. Ні грошей не було в країні, ні стабільності, ні органів управління. Все було розвалено. І Інна Германівна, уряд, який тоді взяв на себе відповідальність, ніхто ж не хотів іти і працювати. Всі розуміли, чим це укнеться. Всі розуміли, що не буде ніякого моментального результату, ніякого покращення не буде. Але хтось мав це зробити. І сьогодні у нас є ситуація, де ми знаходимося в складній ситуації, але в такій, де у нас є перспектива. Якби в той момент ми не виконали, не прийняли ці складні рішення, якби Турчинов і Яценюк не відпрацювали по максимуму, у нас сьогодні взагалі
країни не було. Трикутний принцип, про який сказала пані Богословська, як ви його оцінюєте? Він дав ці знаки
власне, формування уряду? Власне, ніякого квотного принципу не було. Була позиція, що мають бути професіонали на тих чи інших посадах. Були помилки. Були помилки. Не всі ті люди, які вважались професіоналами, показали, що в реальності вони дійсно готові і можуть. Але і через це ми прийшли. І, власне, той період, коли Верховна Рада спробувала працювати як нормальний парламент, як єдиний законодавчий орган демократичної країни, ми прийняли такі необхідні для країни закони, як антикорупційні.
Про очищення влади, ви один із ініціаторів.
Я про нього скажу, але я хотів би все-таки такий більш... закон про вищу освіту. Про вищу освіту, яку ми чекали 20 років, цей закон. І Янукович і Табачник мертво стояли, щоб він не працював. Бо Табачник був в уряд Януковича з єдиним завданням. Лише він знав, як з освіти можна доставати 10 мільйонів доларів щомісяця. І тому він залишався там на посаді. Ми прийняли закон про вищу освіту, ми прийняли закон про очищення влади. 10 років сьогодні заборона для тих чиновників, які були на посадах високих під час режиму Януковича, бути взагалі на державній службі. Ми очистили, прибрали їх. Питання, чи не прийдуть нові корупціонери? Ми ж все-таки наших людей знаємо, ідеальних людей не буває. Ми створили антикорупційне бюро, окремий орган, не міліція, не прокуратура, який буде займатися виключно тим, що ловити корупціонерів при владі. Ми забезпечили прозору процедуру формування керівництва цього органу за участю громадськості, за участю журналістів. Це має спрацювати.
Але участь тих, хто бере в операції антитерористичній у виборах, в останній день своєї роботи цього тижня Верховна Рада не надала такої можливості воїнам українським. Ви є одним із ініціаторів цього законопроекту. П'ять разів голосували марно.
Ситуація така. Коли писали закон про вибори, той, який є зараз, який дозволяє сьогодні творити фальсифікації на округах, в принципі, ніхто не передбачав, що буде в країні війна. Ніхто не думав, що 50 тисяч військовослужбовців будуть знаходитись при виконанні своїх обов'язків. Але ситуація є така, що є війна. І, значить, треба поміняти закон і дозволити цим нашим хлопцям, які сьогодні своїм життям захищають нас...
Не зробили цього.
Дозволити, бо вони мають, мабуть, право найбільше за всіх інших голосувати за новий парламент.
Але чому, ви вважаєте, народні депутати це не ухвалили, зрештою, більшості голосів?
Я запропонував дуже простий закон. Абсолютно. Щоб дозволити їм мати право, передбачено Конституцією, проголосувати за новий парламент. На жаль, цей парламент не захотів підтримати. На жаль, частина «Батьківщини», фракції «Батьківщини» не проголосувала. Удар в повному, свобода в повному.
А ви, до речі, є членом Всеукраїнського об'єднання, не членом, а членом фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщини».
Фракція – це об'єднана опозиція, де 9 різних партій. Народний фронт, Гриценко, Кириленко. Це 9 різних партій, які тоді зібрались для того, щоб бороти режим Януковича. Сьогодні ми йдемо різними демократичними колонами, бо, слава Богу, сьогодні немає такої потреби боротися проти єдиного тоталітарного інструменту. І можемо представляти різні програми, нехай люди вибирають, це їх право. Але, на жаль, частина депутатів відмовилась. Аргументували це просто якимись непідтвердженими фактами, що це, мовляв, дозволить якісь фальсифікації. Я бігав за ними, хватав буквально за руки і казав, поясніть, де? Давайте виправимо, якщо у вас є зауваження. Свободи було зауваження, ми його моментально погодили. Моментально. Не захотіли навіть його включити в порядок денний. Тобто ми не перейшли до обговорення питання по суті.
Да, у нас не так багато часу. От ми окреслили вже останнє навіть засідання, згадали, яке було безрезультативним, о саме останнє цього тижня. Хоча от перед тим тижнем, на тому тижні, коли були сутички біля стін Верховної Ради, то засідання було одним із найрезультативніших.
Результат був останній день, все-таки ми прийняли закон про спадщину. Це дуже серйозний закон, який дозволив людям, які живуть в сільській місцевості, не лише до нотаріуса, який невідомо, де там у них знаходиться, а й до сільської ради звертатись, щоб оформити спадщину. Ми дозволили, спростили процедуру, зробили більш конкретні закупівлі ліків, в тому числі і для АТО. Прийняли ряд законів. Голоси були. Але так, в момент, коли дозволити військовим голосувати, вони зникли.
Нагадаю, що сьогодні у програмі «Ваша свобода», яку веде Олександр Лещенко, ми разом із народними депутатами України Інною Богословською і Леонідом Ємцем намагаємося підбити підсумки роботи Верховної Ради з 7-го скликання. Нагадаю, телефон студії прямого ефіру 490-2905, код Києва 044. Пані Інно, от ви сказали, оця Верховна Рада, два роки праці, каденція ця, на ваш погляд, поділяється фактично на два чітких періоди. До того моменту, як Віктор Янукович змушений був ухвалити рішення не йти на підписання угоди про Євроасоціацію, і після того, так я розумію вашу думку.
Ні, три етапи. Третій. Перший – це 12-й рік, коли все більш-менш працювало на євроінтеграцію. 13-й, коли почалася узурпація сім'ї і був розворот від євроінтеграції. І період, коли вже було фактично збіг Янукович і вже було початок будування нової країни. Я впевнена, те, що зараз ми робимо,
це початок. Але з іншого боку, дивіться, але ж у той перший період, в тому числі, було ухвалено той самий неоднозначний, м'яко кажучи, законопроект Колесніченка-Ківалова, мовний так званий. Зразу після Майдану Верховна Рада його скасувала, але ВО президента це скасування, даруйте за тавтологію, теж скасував, наклав вето, він формально діє, хоча російські ЗМІ стверджують, що він уже скасований. Це було. Були ці бійки, які ми бачили на початку нашої програми в сюжеті. Ті ж самі тушки були.
Мовний, тобто, здається, це ще шосте скликання.
Ну, от знову його активізували, так?
Я так. Ця рада ні.
І от ці всі моменти.
Відміна цього закону, таким чином, як це було зроблено, породила вибух на сході. Це було неправильно зроблено.
Але ж його Турчина вето
наклав. Так же, як неправильно було ліквідовано Беркут, без будь-якої підготовки ми отримали величезну кількість беркутовців, які пішли проти України, якщо навіть два дні до того вони не думали.
Згодні, пане Ємець?
Тобто, я хочу про що сказати. Давайте так. Те, що є масивом найбільшими рішеннями, Рада зробила правильно. Дуже багато було помилок, і під час революції в тому числі. І ми зараз відгрібаємо в тому числі за це. Але я не можу пред'явити тут жодних претензій до будь-якого члена парламенту, тому що ніхто не знав, як вести себе в таких умовах. І ми фактично з ходу приймали масу рішень. Були помилки, треба їх в майбутньому буде враховувати. Але і на сьогодні ми повинні розуміти, що в нас відбувається сьогодні в Україні. В нас повністю зруйнована пострадянська машина держави, її вже немає. І навіть тих, хто буде намагатися склеїти це, не отримає жодного результату. В нас суспільство стало гравцем, головним гравцем в будуванні нової країни. І наше завдання за наступний рік створити конституцію зовсім іншої держави. Ось це, якщо ми зробимо, ми без великої крові перейдемо на наступний рівень будівництва демократичної незалежної України. Іншого шляху в нас немає. Будь-який інший шлях – це президент буде намагатися підсилити владу. Ми бачимо вже заяву, що хочеться комусь мати конституційну більшість. Абсурд в сьогоднішніх умовах.
Ви все таки, що парламентсько-президентська була?
Повинна бути парламентсько-президентська, але головне – радянська держава формується зверху вниз імперативно.
Ну, від народу має бути.
Громадська держава, зрозуміло, демократична, формується від суспільства.
Зрозуміла ваша позиція, у нас не так багато часу.
Да, так. Я впевнена, що якщо сьогодні ми хочемо, щоб в нас більше не було крові, ми повинні розуміти, ще рік, наступний рік, це буде рік людини з
рожьом. Тобто в умовах війни з Росією, незважаючи на всі проблеми економічні, треба не закручувати гайки, а навпаки демократизувати.
Ви вважаєте, ми повинні так зробити іншу державу. Розуміло. В нас для цього є рік.
Пане Ємець, ви як вважаєте, от те, що ви, значить, пані Богословська сказала, і про мовний закон, і чимент, як ви це прокоментуєте, ваша позиція?
Ну, по-перше, коли скасовували мовний закон, підстава була одна. його не треба було приймати. Але те, що на нього було накладено Турчином вето тоді, це теж абсолютно правильно. Мабуть, не на часі це
не
було.
Часі.
Я сам стояв перед українським домом, двоє суток не
коли
спавши,
було
коли було голодування, коли ми боролися тоді за те, щоб цей закон скасували. Я вважаю, що була величезна помилка його приймати, абсолютно антидержавна позиція. Але в той час, коли
після
його скасували,
знову.
Це, мабуть, теж не варто було робити, бо ми все-таки мали країну єднати. Рік. Абсолютно погоджуюсь. Рік. Чому рік? Конституція передбачає, що парламент, який було обрано позачергово, рік не може президент розпустити. Тому цього наступного парламенту буде рік на роботу. За цей рік мають бути вирішені питання економічні, питання військові. Має бути знята депутатська недоторканність. Бо депутатська недоторканність...
Порошенко заявив, що він є прихильником такого
кроку. Я б сказала,
кроку.
В такому вигляді, як вона зараз. Тобто нормальна європейська модель повинна
люди
бути.
Люди не рвалися в парламент для того, щоб сховатися від кримінальної відповідальності за свої злочини. У нас частина парламенту зараз – це реальні злочинці. Вбивці, корупціонери, злочинці. І вони знову там будуть. За рахунок того, що закон недосконалий. І
про
тому
вибори.
Має бути закон про відкриті виборчі списки.
Але
теж
зі зміною закону про політичні партії.
Абсолютно.
Бо
відкрите фінансування
закон,
політичних партій, відкриті
заборона
списки.
На політичну рекламу.
І через рік, після того, як ці всі закони будуть прийняті, на наступний день президент і Верховна Рада мають піти від... Верховна Рада має піти у відставку. Президент
тобто ви,
має прийняти рішення.
Тобто ви Верховній Раді 8-го скликання даєте буквально рік роботи.
І не більше.
І
тому що ми маємо обрати новий склад демократичний.
Це перехідний зараз, парламент, вважаєте?
Завдання,
буде.
Яке зараз сьогодні? Очиститись від тих людей, які не хочуть працювати на український народ. У нас парламент 450 депутатів. Ви бачите, хто голосує і скільки голосує за необхідні закони. Якщо навіть вони проходять, це 230, а часто густо взагалі не проходять.
І в новому парламенті, я розумію, вашу думку буде не набагато кращою ситуація.
Вона буде однозначно краще, але далеко не ідеальною. Бо там будуть люди, які не мають права бути парламентарями.
Дамо слово нашому слухачу, він приєднався до нашої розмови. Будь ласка, в ефірі, добрий день.
Доброго здоров'я і вам. Вас вітає Сергій Довгопам'ятний із Києва. До жіночки запитання з довгим волоссям. Пам'ятаєте, як ви 4 роки тому, виступаючи в шоу Шустера, в присутності Тимошенко казали, стою дослівно, «Я кол! Ваше серце від партії регіонів!» Прокоментуйте, будь ласка.
Ну, от, Інна Гердинівна.
Я тоді казала, що я буду колом для Тимошенко, але не від партії регіонів, а від українського народу. І те, що зараз ми маємо... шалене падіння довіри до Тимошенко і падіння її рейтингів свідчить про те, що я просто на 4 роки раніше побачила небезпечність Тимошенка для української держави. Крім того, вона була злочинцем і вона є злочинцем.
Ми не маємо права такі звинувачення, тим більше зараз
держава,
у студії Юлії Володимирівни немає.
Держава повинна знати, що Тимошенка зараз звільнена від кримінальної відповідальності тільки тому, що стаття, за якою вона була засуджена, винищена з кримінального кодексу. Для того, щоб її звільнити від відповідальності, переписали кримінальний кодекс. Тому її безвинність не має міста, просто
це
немає зараз кримінальної відповідальності. Людина спитала,
маєте право відповісти. Так. Я просто хотів от на сам кінець що сказати. Ми, знову ж таки, вже згадали всі ці моменти 2 років буремної, справді, роботи Верховної Ради. Ви вже сказали, пане Ємець, що особливого так оптимізму, ну, до великого принаймні, щодо нової каденції Верховної Ради у вас немає. Тому що все одно за цим виборчим законодавством до 8-го скликання потраплять значна частина цих ж депутатів, які зараз займаються на виборах гречкосійством і іншим моментом. Інна Германовна, а у вас яка оцінка? Ви не йдете до цього парламенту?
Ні, не
ви будете тепер спостерігати збоку. Що ви сподіваєтеся побачити в цьому парламенті?
Я не буду спостерігати збоку, я буду з тими людьми, які будуть вимагати від цього парламенту нормальної роботи. І буду намагатися за цей час робити все для держави, все, що я зможу.
Ну, де, не буде цього в новому складі, ці помилки, про які ви вже визнали, вони повторяться чи ні?
Будуть, безумовно, і помилки, буде все. Тому що ми живі люди, і сьогодні буремний процес. Світ весь, мінімум на 30 років, зайшов в період турбулентності. Зараз буде змінюватися все так, що ми навіть сьогодні не уявляємо.
10 секунд у вас. Щоб не повторити помилки, що треба змінити?
Перше і головне, сьогодні повинні ми зробити Конституційну Раду не із депутатів. із представників громадськості, які повинні підготувати новий текст Конституції, який Рада повинна прийняти.
Тобто зміни до основного закону.
Так.
Дуже дякую вам, панове. Час нашої програми вичерпано. На жаль, не так багато у нас було його. Гості студії Інна Богословська і Леонід Ємець разом із ведучим Олександром Лащенком підбували підсумки роботи Верховної Ради 7-го скликання.